продукти, що їх передавала у вагони філія єврейського центру в Жиліні, вони відразу з'їдали або кидали ними в гардистів. У вагонах, двері в яких на силу відсовувалися, божевільні накидалися один на одного і душили. Інші ревли так, немов би їх хтось різав. Транспорт душевнохворих був єдиний, від якого гардисти трималися на солідній відстані. Хто зна, яка доля спіткала нашого єдиного душевнохворого з новаків? Він приїхав звідкись із північної Словаччини, та оскільки до цього побував у психіатричній лікарні, то не міг залишатись у новаках. Хто став би тут про нього піклуватись? Мені і лікареві Кертесу доручили відвести його до Братислави в психіатричну клініку. Він не виявляв агресивності, слухався нас із першого слова, постійно заглибленої у власні думки, якщо вони в нього взагалі були. Самохід не говорив нічого, хіба в третій особі повторював усе, що йому казали, і доповідав, що робить і що буде робити. «Подорожує», – заявив він у вагоні. «Ми дали йому хліба з мармеладом». «Жере, жере хліб і повидло». Кертис пояснив мені, що це в нього з психіатричної лікарні, де з пацієнтами не панькаються, і що це результат муштри. А про себе в третій особі говорив тому, що почув це від санітарів. «Це в нього з психіатричної лікарні», – повторив він після Кертеса. У Братиславі Сердега ніяк не хотів висідати з потяга. Йому сподобалося подорожування з нами. Коли ми прощалися з ним у похмурому коридорі клініки, він незворушно повторив наші слова. «Він мусить уже йти. Йому тут буде добре». Він втратив інтерес до своєї особи. Бачив себе збоку і говорив про себе без інтересу, так, наче то була якась зовсім чужа людина. Мабуть, так говорили й про нашу долю збоку. Перші транспорти єврейських дівчат, юнаків і чоловіків із Попрада, Жиліни, з Братиславської Патронки, Середі і Новаків відправив доктор Гейза Конка, голова окружного відділення політичної партії, потім начальник округи із вересня 1941 року, начальник 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ. Під суворими і детальними інструкціями, як сконцентрувати і вивозити євреїв, стоїть його підпис замість міністра. Потім його зняли з цієї посади, бо він нібито проявив себе не дуже активно, і послали начальником округи до П'єштян. На його місце прийшов доктор Антон Вашик, начальник контрольного і ревізійного відділу міської ради в Братиславі, якого прозивали Євреєгубом, а також єврейським королем. Його не спіймали на хабарях, які сягали 100-тисячних сум, або прощали їх йому за добру службу. Транспорти в період його керування страхітливим антиєврейським відділом відходили один за одним. Просто любо було глянути. Основна хвиля депортації прокотилася з кінця березня по пізнє літо 1942 року. Заслуга Антона Вашика в цій справі була ні з чим не зрівнянна. Я спостерігав за Вашиком, і мені не вкладалося в голові, що цей заплилий жиром добродушний чоловік може посилати людей на смерть. Він оглянув два бараки, сімейний і гуртожиток для неодружених. Не ронячи жодного слова, згоди чи заперечення, слухав пояснення представників єврейського комітету, які змальовували все в таких тонах, що, на їхню думку, мали справити на Вашика добре враження. Слухав їх лише краєчком вуха, і мені здавалося, що він волів би вже якомога скоріше покинути порожній об'єкт із коричневими військовими бараками, від яких тхнуло дьогтем. Завернув Вашик і до дитячого садочка. Дивився на дітей, на розмальовану стіну, яка заміняла їм книги казок та буквар зі сценами з життя тварин. Діти з невинними личками навіть не здогадувалися, що бачать перед собою словацького ірода. А мені він, кривоногий, з одутлим обличчям і обвислим черевом, здавався карикатурою на расову теорію. Біля воріт нашого об'єкта я знову гаркнув, що дякую міністерському панові раднику за візит і що йду, якщо він не заперечує. Він глянув на мене, як на ідіота, але відразу сповнився почуттям власної гідності і невимушено віддав мені честь у відповідь, торкнувшись двома пальцями криз капелюха. Мабуть, здогадувався, що може думати про нього єврей, який дякує йому за візит. Мені випала честь розіграти подібний спектакль і перед німецьким консультантом словацького уряду у єврейському питанні, Дітером фон Віслічені, який здійснив блискавичний візит до новацького табору. Наш об'єкт номер 3 мав ту перевагу, що гостям, як правило, вже не хотілося йти курною дорогою, щоб побачити ще один барачний табір. Але коли вони все ж таки набиралися терпіння і завертали до нас, ми вчасно довідувалися про це і могли як слід приготуватися до візиту. Імена Віслічені, Моравик, Конка, Косо, Вашик і Печух мали для в'язнів лиховісне звучання, з ними пов'язувалися їхній страх і непевність за завтрашній день. Вашик був королем транспортів, Печух – королем таборів. Косо – це був хтось невідомий, невиразний на задньому плані, хтось такий, хто був паном над усіма. Юліус Печух, комісар єврейських таборів, колишній секретар нотаріальної канцелярії в Іванці під Братиславою, референт із питань опіки над біженцями, начальник відділу соціальних елементів, мав славу суворого і педантичного сатрапа. Він відзначився досконалою організацією транспорту з Нітри, від якого можна було врятуватися лише дивом. Коли він став комісаром єврейських таборів, у нього почалися тертя з Вашиком.